Συνάδελφοι και συνάδελφοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής και Νήσων. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης ο Προφύρης. Στην υποστήριξη της εκπομπής, στα κουμπάκια του ήχου, τα μπλε και κόκκινα που βλέπω εδώ πέρα και κάτι λίγα άσπρα, ο Δημήτρης ο Σιάτρας. Συνάδελφοι και συνάδελφοι, μετά από 15 μέρες πάλι μαζί στην εκπομπή. Εδώ από το εργατικό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, το web radio του ΠΑΜΕ, όπου οι εκπομπές γίνονται για να ενημερώνονται οι συνάδελφοι και να παίρνουν αφορμή οι εργαζόμενοι από τις εκπομπές και να συζητάνε στους χώρους δουλειάς τα τεκτενόμενα και ό,τι συμβαίνει γενικότερα και στους χώρους δουλειάς, αλλά και ό,τι φέρουν οι κυβερνήσεις σε ψήφιση σε νομοσχέδια, τα οποία τα τελευταία 10-12 χρόνια τα έχουμε ξανασυζητήσει, είναι όλα κατά του εργάτη και υπέρ της εργοδοσίας, υπέρ του κέρδους των εργοδοτών και κατά της καλύτερης της ζωής των εργαζομένων. Εμείς από το ταξικό κίνημα και εδώ από το web radio του ΠΑΜΕ ενημερώνουμε στις εκπομπές μας για τις δράσεις και ζητάμε από τους εργαζόμενους σε όλους τους χώρους δουλειάς και όλους τους κλάδους να οργανωθούν, να μαζικοποιήσουν τα σωματεία για να διεκδικήσουμε μια καλύτερη μέρα για εμάς και τα παιδιά μας αύριο, αλλά και για τους απόμαχους εργασίας, τους συνταξιούχους που τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί ότι έχουν υποστεί στις συντάξεις τους σε λεφτά που ενώ πλήρωναν όλα αυτά τα χρόνια από το μεροκάματό τους, ήρθε το κράτος με τις εντολές της εργοδοσίας και τα έκοψε και δυσκολεύονται να πορευτούν. Σε μια χρονιά, σε ένα χειμώνα που ξεκινάει όπως ξεκινάει, που ακρίβουνε πάλι οι συνάδελφοι και συνάδελφοι σήμερα το πετρέλαιο και η βενζίνη, που ενώ η κυβέρνηση λέει το πετρέλαιο θα έχει θέρμανση σε 1,60, το σωματείο εκεί των βενζινοπολών λέει ότι θα είναι πολύ παραπάνω, 20-30 λεπτά, και που μπορεί να φτάσει και στα 2,15. Καταλαβαίνετε, συνάδελφοι, ότι με ακριβό το ρεύμα, με ακριβό το πετρέλαιο, με ακριβό το φυσικό αέριο, οι εργαζόμενοι βέβαια θα δυσκολευτούν να ζεσταθούν, θα δυσκολευτούν ακόμα και να τα καταφέρουν στο σπίτια τους, και δεδομένου ότι έχει ακριβήνει και περισσότερο η διατροφή στα σούπερ μάρκετ και έχουν πάρει απάνω τους τα πάντα λόγω του πληθωρισμού που τρέχει με 10% περίπου, χωρίς να κάνουμε και τους οικονομολόγους τόσο περίπου είναι, ενώ δεν έχουμε δει αύξηση στους μισθούς και μπορεί να δώσανε μια μικρή αύξηση που δεν φτάνει και αυτή για το κατώτατο μισθό το τελευταίο διάστημα, και που το ταξικό κίνημα διεκδικεί αυτό το 7,50 να γίνει 8,25 τουλάχιστον, με προοπτική να γίνει παραπάνω. Αλλά για το μέσο μισθό, συναδέλφες και συνάδελφοι, κανείς δεν μιλάει, και για αυτούς που παίρνουν 950 και που έχουν οικογένειες με περισσότερα μέλη, με παιδιά που πηγαίνουν σχολείο, με παιδιά που πηγαίνουν στα πανεπιστήμια, με παιδιά που πηγαίνουν πριν φτάσουν να δώσουν εξετάσεις, και καταλαβαίνετε όλοι εκεί που, γιατί δεν υπάρχει ούτε δωρεάν παιδεία, όπως δεν υπάρχει δωρεάν υγεία, καταλαβαίνετε σε τι δυσκολίες έχει έρθει η εργατική η λαϊκή οικογένεια και πόσο πιο δύσκολα θα βιοπορίζει από εδώ και πέρα. Εμείς λοιπόν όλο αυτό το μήνα, τον επόμενο που θα τρέξει, θα πάμε σε όλους τους χώρους δουλειάς του κλάδου μας, σε όλα τα μεγάλα εργοστάσια εδώ και στις μικρότερες μονάδες που είναι και πολλές, στους χώρους δουλειάς του κλάδου μας, στα τρόφιμα, στα γάλατα και στα ποτά, και θα προπαγανδίσουμε ώστε στις 9 Νοέμβρη, που είναι πανελλαδική απεργία, να μην δουλέψει καμία μηχανή, να μην βγει έξω κανένα φορτηγό, να μην δουλέψει κανένα logistic, να μην δουλέψει ο πρωτογενής τομέας που και αυτός ανήκει στον κλάδο των τροφίμων, και όλοι να βρεθούμε στους δρόμους να διεκδικήσουμε καλύτερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας, σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους, και ο μισθός να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της οικογένειας, της λαϊκής εργατικής οικογένειας, γιατί κανένας δεν έχει την αυταπάτη και το λέει ότι η οικογένεια του εργοδότη θα δυσκολευτεί στο θέμα της θέρμανσης ή στο θέμα της ενέργειας στο σπίτι της ή στο θέμα να μπορέσει να πάει με την άνεση της να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, θα συζητηθούν την Τετάρτη 5 Οκτώβρη, όπου τα ταξικά σωματεία, τα σωματεία που συμπληρώνονται στο ΠΑΜΕ, κάνουν ανοιχτό κάλεσμα σε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ώστε την Τετάρτη, 5 Οκτώβρη, σε 6.30 ώρα το απόγευμα, να μαζευτούν από όλους τους χώρους δουλειάς εργαζόμενοι, πρωτοπόροι εργαζόμενοι, και να συζητήσουμε πώς το επόμενο διάστημα, ένα μήνα περίπου, πριν τη μεγάλη απεργία, πρέπει να φτάσουμε και στον τελευταίο χώρο δουλειάς και με ποιο τρόπο πρέπει να οργανώσουμε την πάλη και τον αγώνα, ώστε η απεργία αυτή στις 9 Νοέμβρη, το λέω και το ξαναλέω πολλές φορές, να είναι ένα πάλι ξεκίνημα, μια πρώτη δυναμική απάντηση στην κυβέρνηση και στην εργοδοσία και να γίνει η αφετηρία ώστε να αυξηθούν οι μισθοί και όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα. Μέσα σε αυτά, συναδέλφες και συνάδελφοι, δεν μας αφήνει και η κυβέρνηση και η εργοδοσία να μην μιλήσουμε για την καταστολή, να μην μιλήσουμε για αυτά που γίνονται το τελευταίο διάστημα. Παράλληλα με ό,τι εξελίξεις υπάρχουν για τη χώρα μας, μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος καλά κρατεί η Ρωσία-Ουκρανία, επιτίθονται και αντεπιτίθονται οι δύο χώρες η μία στην άλλη, δημιουργώντας προβλήματα και στους λαούς τους, δημιουργώντας προβλήματα όμως και στους λαούς της υπόλοιπης γης, με το πρόβλημα ότι εκεί η Ουκρανία ήταν στο βολώνας της Ευρώπης και θα κατευθυνθούν τρόφιμα προς την Ευρώπη, θα μείνουν χώρες της Αφρικής ακόμα πιο φτωχές από ό,τι είναι σε θέματα διατροφής και θα είναι πιο ακριβή διατροφή για την Ευρώπη και η ενέργεια. Δεν μας αφήνει λοιπόν η εργοδοσία που να μην δείξει καθημερινά και η κυβέρνηση το πρόσωπό της με τις δυνάμεις καταστολής. Σήμερα είχαμε σε συνέχεια όλο τον προηγούμενο δίμηνο, τρίμηνο, αυτό που συμβαίνει στο εργοστάσιο της Μαλαματίνας, ένα εργοστάσιο που θα το ξαναπούμε εδώ και καλό είναι να συζητιέται συναδέλφες και συνάδελφοι χώρους δουλειάς και το τι σημαίνει ανάπτυξη και για ποιον είναι ανάπτυξη, που τις χαριστήκανε όταν άλλαξε η ιδιοκτησία του εργοστασίου 30 εκατομμύρια ευρώ, να το ξαναπούμε, 30 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, όταν η αύξηση στο βασικό μισθό του εργαζόμενου είναι κάτι λίγα ψήφουλα, 10-15 ευρώ, τις χαριστήκαν 30 εκατομμύρια ευρώ ώστε καινούργια εργοδοσία να την πάρει απαλλαγμένη και από χρέη και έτοιμη για να δουλέψουν, να δουλέψει με βάση το κέρδος για τους καινούργιους εργοδότες. Και είχαν υποσχεθεί ότι θα κρατήσουν τις εργασίες. Αντιθέτως, η εργοδοσία κινείται με απολύσεις κατά των συνδικαλιστικών στελεχών του σωματείου της Μαλαματίνα και χτες ανακοινώθηκαν οι απολύσεις του Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένου στη Μαλαματίνα του Γιάννη του Φραγκίδη, ναι, και Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφιαλωμένων Ποτών, μιας ομοσπονδίας που είναι εδώ από τις ιδρυτικές του ΠΑΜΕ να πούμε και που είναι και σαν να το πω έτσι, επειδή είμαστε, έχουμε τη δικιά μας ομοσπονδία στα τρόφιμα γενικότερα, μια αδελφή ομοσπονδία στην οποία οργανώνονται σωματεία των τροφίμων. Και απολύθηκε και ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οδηγών και Βοηθών Πολιτών, Οδηγών Πολιτών και Βοηθών Πολιτών Μακεδονίας, ο συνάδελφος εκεί, ο Άρης Μερκενίδης, επειδή έχουν συνδικαλιστική δράση και επειδή ζητάνε να μείνουν όλες οι θέσεις εργασίας χωρίς να πειραχτεί κανένας εργαζόμενος και να γυρίσουν όλοι στη δουλειά τους, με αυξήσεις των μισθών, με καινούρια συμβουλογική σύμβαση επιχειρησιακή. Ζητάνε δηλαδή τα αυτονόητα. Αντιθέτως, η κυβέρνηση σε υπηρεσία της εργοδοσίας εκεί έστειλε για μια ακόμα φορά τις δυνάμεις καταστολής σε ρόλο απεργοσπάστη, ώστε να λειτουργήσει το εργοστάσιο όπως θέλουν αυτοί. Συναδέλφες και συνάδελφοι, και εδώ θα πρέπει να αναρωτηθεί ο καθένας μας, η ελληνική αστυνομία σε ποιανού υπηρεσία πρέπει να είναι? Πρέπει να είναι σε υπηρεσία που να προστατεύει το λαό ή σε υπηρεσία που να προστατεύει τα κέρδη του εργοδότη? Εδώ είναι ένα θέμα και σε αυτό πρέπει να απαντήσουν και τα σωματεία αυτών των εργαζομένων. Γιατί και αυτοί οι εργαζόμενοι είναι, και αύριο ενδεχομένως θα έχουν παιδιά σε χώρους δουλειάς, γιατί δεν μπορεί να γίνουν όλοι αστυνομικοί, παππούδες, παιδιά, εγγόνια. Κάποια παιδιά τους θα πάνε αύριο να δουλέψουν έξω στην ιδιωτική αγορά και εκεί θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους γονείς τους ή με τα αδέρφια τους σε μία μάχη που από μία μεριά ζητάς καλύτερη ζωή και από την άλλη παρεμβαίνεις για να υπηρετήσεις το κέρδος του κεφαλαιοκράτη. Εδώ να πούμε ότι το ταξικό κίνημα έχει ως νόμο του όσοι πιστεύω ότι το νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Γι' αυτό λοιπόν θα παλεύουμε σε όλους τους χώρους δουλειάς, να εκφράσουμε και από εδώ την αλληλεγγύη μας προς εκεί τους εργαζόμενους που απολύθηκαν, αλλά και προς όλους τους εργαζόμενους που όλο αυτό το διάστημα, τους 2-3 μήνες, δίνουν μεγάλο αγώνα και που την Παρασκευή έξω από τα γραφεία της ΠΟΕΠ στη Θεσσαλονίκη, νομίζω 7 η ώρα το απόγευμα, Δημήτρη, θα είναι ένα μεγάλο συλλαλητήριο στο οποίο θα παρευρεθούν προς αλληλεγγύη και όλα τα εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα και ειδικά τα σωματεία που το τελευταίο διάστημα έχουν υποστεί απολύσεις, όπως είναι το σωματείο το εργολαβικό που δουλεύει στην Ελληνικός Χρυσός εκεί με απολύσεις εργαζομένων, όπως είναι το σωματείο που, για τις απολύσεις στο εργοστάσιο της Αλουμίλ. Και προτού πάμε σε ένα μικρό πρώτο μουσικό διάλειμμα, θα έρθουμε και από εδώ να καταγγείλουμε ότι οι απολύσεις δεν είναι μόνο για εργαζόμενους συνδικαλιστές, αλλά γενικότερα για πρωτοπόρους εργαζόμενους. Και αφού κάνουμε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα, θα γυρίσουμε για να πούμε τι έγινε την περασμένη Παρασκευή σε ένα μεγάλο χώρο δουλειάς που έχει σωματείο ταξικό, που οργανώνει τους εργαζόμενους στο χώρο δουλειάς της ΕΜΦΗ, πρώην ΕΒΓΑ, που απολυθήκαν εργαζόμενοι που δεν ήταν συνδικαλιστές. Αλλά θα πάμε πρώτα σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε να αναφερθούμε λίγο σε αυτό. Συναδέλφες και συνάδελφοι, πάλι μαζί. Είναι εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος των Φήμων Ποτών Αττικής και Νήσων. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Ευροφύρης. Στο στούντιο, στην υποστήριξη της εκπομπής δημοσιογραφικά και τεχνικά, ο Δημήτρης Χιάτρας. Και λέγαμε, συναδέλφες και συνάδελφοι, για τις διώξεις, για τις απολύσεις που έγιναν σε δύο εποχικούς εργαζόμενους στο εργοστάσιο της ΕΦΗ, πρώην ΕΒΓΑ. Και ξέρετε γιατί, συνάδελφοι, απολύθηκαν και εκδιώθηκαν οι δύο εργαζόμενοι? Γιατί οι εργαζόμενοι αυτοί, παρόλο που ήταν εποχικοί, πρωτοστατούσαν στις δράσεις του σωματείου και διεκδικούσαν ό,τι διεκδικεί το σωματείο στο χώρο δουλειάς. Να πούμε εδώ ότι το ταξικό σωματείο της ΕΒΓΑ γράφει και δέχεται ως μέλη της τους εποχικούς εργαζόμενους, και σε αντίθεση με ό,τι κάνουν άλλα σωματεία εργοδοτικά και του εργοδοτικού και του κυβερνητικού συνδικαλισμού, που δεν τους δέχονται τους εποχικούς και τους εργολαβικούς. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι εμείς δεν ξεχωρίζουμε κανέναν εργαζόμενο που έρχεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Καταγγέλουμε όλες τις σχέσεις εργασίας που δεν είναι σταθερής δουλειάς και μόνιμης. Όμως θα σταθούμε στο πλευρό τους, και το σωματείο αμέσως κατάγγειλε, ήταν εκεί στο χώρο δουλειάς τρία από τα μέλη της διοίκησης, όπου καταγγείλαν κατευθείαν στη διοίκηση τις ενέργειές της και που κατευθείαν έκαναν παράσταση στην διοίκηση της επιχείρησης, ζητώντας να πάρθουν πίσω οι απολύσεις των εργαζομένων, γιατί είναι εκδικητικές, διεκδικώντας και όλα αυτά που έχουν βάλει σε πλαίσιο ετοιμάτων το τελευταίο διάστημα για αυξήσεις των μισθών, για υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης, και έκαναν ξεκάθαρο στην εργοδοσία ότι δεν θα το αφήσουν αυτό να περάσει έτσι. Εμείς λοιπόν και από το συνδικάτο, το κλαδικό συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων Ποτών, στο οποίο έχει μέλη μέσα στο εργοστάσιο της ΕΦΗ, θα κάνουμε και εμείς τις δικές μας ενέργειες το επόμενο διάστημα κατά της εργοδοσίας της ΕΦΗ, και θα ζητήσουμε να πάρθουν πίσω οι απολύσεις των εργαζομένων, να γυρίσουν στη δουλειά τους, και όχι μόνο αυτό, αλλά να γίνουν και μόνιμοι εργαζόμενοι, και όπως όλοι οι εποχικοί ζητάμε να έχουν σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας. Δεν είναι όμως μόνο στην ΕΦΗ, συνάδελφοι και συνάδελφοι, το τελευταίο διάστημα διώξη συνδικαλιστών. Έχουμε πολλά περιστατικά και στον κλάδο μας. Να ξεκινήσουμε με τον κλάδο μας, όπου συνάδελφοι, συνδικαλιστές, πρωτοπόροι, μέλη της διοίκησης του κλαδικού, αλλά και μέλη σωματείων επιχειρησιακών, όπως πιο παλιά ο Βασίλης Παπαγεωργίου, όπως ο πρόεδρος του κλαδικού συνδικάτου Γιάννης Σκηνάς, όπως ο συνάδελφος που εργαζόμενος στον Παπαδόπουλο στα Μπισκότα, ο Γιώργος Βλάμης, έχουν δεχτεί με κόλπο της ουσίας και με ψευδείς ισχυρισμούς των εργοδοτών της εργοδοσίας επιπλήξεις, με σκοπό ενδεχομένως να εφαρμοστεί ο νόμος Χατζηδάκη. Εμείς κάνουμε ξεκάθαρο ότι οι πρωτοπόροι εργαζόμενοι στον χώρο δουλειάς θα συνεχίσουν να διεκδικούν και δεν φοβούνται. Και δεν φοβούνται βασικά το ψέμα, συναδέλφοι και συνάδελφοι, όταν η εργοδοσία κάνει ό,τι κάνει και αντί να λέει την αλήθεια, λέει ψέματα. Έχουμε όμως και διώξεις γενικότερα συνδικαλιστών, όπως τη συναδέλφου της Ρέτζιο από τους υγειονομικούς, που διώκεται γιατί σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας έκλεισε το δρόμο, ή αυτό που έγινε το τελευταίο διάστημα με την, που είναι και στην εκτελεστική γραμματεία του ΠΑΜΕ η συναδέλφισσα η Ρέτζιο, όπως και ο Βάλσαμος Συρίγος, που είναι μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου και γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικοδόμων και μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, διώκεται γιατί άκουσον συνάδελφοι και συναδέλφισσες, υποστηρίζει το αίτημα λαϊκής οικογένειας να μην της πάρει το σπίτι τράπεζα. Και ένα σε όλα τα άλλα που τον κατηγορούν είναι ότι φώναζε το σύνθημα «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Ελάτε εδώ λοιπόν, συνάδελφοι και συνάδελφοι, και αναρωτηθείτε και συζητήστε στους χώρους δουλειάς ποιος είναι ο ρόλος του κράτους. Το «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» να είναι ποινικό αδίκημα. Γιατί μετά από 8, 10, 12 χρόνια, και ενώ όλοι οι άνθρωποι που είχαν πάρει ένα δάνειο να αγοράσουν ένα σπίτι βρεθήκανε ή στην ανεργία ή στη μείωση του μισθού ή στη μείωση των συντάξεων των γονιών τους, που μπορεί να τους βοηθάγανε. Γιατί έτσι παίρνετε ένα σπίτι. Δεν παίρνετε, έχει ο καθένας μας 150, 200, 300 χιλιάρικα να πάει να πάρει ένα διαμέρισμα μετρητά και πάει και τα δίνει όπως παίρνει μακαρόνια στο σούπερ μάρκετ. Μπαίνει στα δάνεια με τον υπάρχον μισθό. Και η τράπεζα του το δίνει το δάνειο με τον υπάρχον μισθό, με τα αποδεδειγμένα στοιχεία που έχει. Και έρχεται μετά από 10 χρόνια να το πάρει πίσω. Να του το κλέψει επί της ουσίας. Και να του κλέψει και σε ένα βαθμό και λεφτά που έχει δώσει, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Έτσι είναι, Παναγιώτη. Να πούμε ότι η κινητοποίηση μάλλον διώκεται με βάση την εφαρμογή του νόμου που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ περί ιδιώνυμου αδικήματος αν διαμαρτύρεσαι για τους πληστηριασμούς. Αυτή ήταν αυτό ήταν το έγκλημα εντός αγωγικών του Βάλσαμου, ο οποίος λέει πρωτοστατούσε στην διαμαρτυρία κατά πληστηριασμού λαϊκής κατοικίας και μάλιστα αντιμετωπίζει και κατηγορίες που πέρα από το γεγονός ότι είναι ανυπόστατες είναι και προκλητικές.
Έτσι.
Να μην πω ότι προκαλούν και το γέλο τα έτσι, ότι ναι. τραυμάτισε μόνος του 4 αστυνομικούς στον ΜΑΤ, έσπασε την τζαμαρία, μπήκε στο χώρο του πληστηριασμού, διέκοψε τη διαδικασία. Αυτά δεν έγιναν ποτέ.
Ναι. Να πάει ο Βάλτς όμως με κάποια δεκαριά ακόμα να δίνουν τους αστυνομικούς της Μαλαματίνας που είναι μπροστά στο εργοστάσιο της Μαλαματίνας. Που είναι οπλισμένοι σαν αστακοί. Τέλος πάντων, αυτά προκαλούν το γέλο, τα βέβαια προκαλούν το γέλο, και, αλλά προκαλούν και το κοινό αίσθημα, το κοινό περιοδικείο αίσθημα. Γιατί ξαναλέμε, όταν στο κατηγορητήριο είναι, το ξαναλέω εγώ για μένα, το νιώθω δηλαδή πολύ τραγικό, το σύνθημα κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη να είναι αδίκημα, ελάτε εδώ εργάτες και συνάδελφοι της λαϊκής οικογένειας, έντιμοι συνάδελφοι, που μπορεί και να μην συμφωνείτε και σε όλα μαζί μας, και πείτε με ποιον είναι αυτό το κράτος. Με τον τραπεζίτη είναι συνάδελφοι και συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Με τον εργοδότη είναι συνάδελφοι και συνάδελφοι, σε κάθε χώρο δουλειάς υπερασπίζεται το δίκαιο του εργοδότη. Και γι' αυτό εμείς θα συνεχίζουμε και να λέμε στο ταξικό κίνημα ότι για μας, όπως συμπεριφέρεται έτσι η κυβέρνηση, η εργοδοσία και οι υπηρεσίες και όλοι οι κατασταλτικοί μηχανισμοί, η δικαιοσύνη κτλ. Και προκαλούν το κοινό περιδικείο αίσθημα, εμείς θα λέμε νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Με κάθε δύναμη της φωνής μας, και θα διεκδικούμε και θα υπερασπιζόμαστε με αλληλεγγύη τον κάθε εργαζόμενο και πρωτοπόρο συνδικαλιστή που βγαίνει για να υπερασπιστεί τη λαϊκή οικογένεια.
Και όσον αφορά την δίωξη, γιατί καλείται στις 28 Νοεμβρίου να δικαστεί η συναδέλφισσα η Αφροδίτη Ρέτζιο, είναι η πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, των νοσοκομειακών γιατρών. Θυμάσαι, Παναγιώτη, μέσω πανδημίας ήταν η πρώτη απεργική κινητοποίηση των νοσοκομειακών γιατρών, των υγειονομικών γενικότερα. Έχει γίνει η συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας. Ήταν πολύ μεγάλη η συγκέντρωση. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να
μείνει στο πεζοδρόμιο.
Να μείνει στο πεζοδρόμιο και διώκεται επειδή δεν συνομορφώθηκε προς τις υποδείξεις. Αυτό αναφέρει το κλητήριο θέσπισμα.
Ναι, Δημήτρη, τώρα υπάρχουν και προσωπικές εμπειρίες από όλους μας.
Κατά εφαρμογή του νόμου Χρυσοχοΐδη, έτσι. Ήταν η πρώτη εφαρμογή του νόμου.
Έτσι. Έχουμε προσωπικές εμπειρίες όλοι μας, και εσύ είσαι τώρα στα συλλαλητήρια και με την κάμερα, και έχουμε πάει όλο αυτό το καιρό, τα τελευταία δύο χρόνια, σαν σωματεία ταξικά, να υπερασπιστούμε την υγεία του λαού, να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα που έχει ο λαός στα νοσοκομεία που είναι δικά του, που τα έχει χτίσει το κράτος με λεφτά του λαού. Και έχουμε όλοι προσωπικές εμπειρίες. Εγώ να μην αναφέρω τώρα τη δικιά μου στην Ελευσίνα, όταν έγινε μεγάλη κινητοποίηση από τα σωματεία του Θριασίου που πήγαμε να παρευρεθούμε με αλληλεγγύη προς τα εκεί, που ο αστυνομικός διευθυντής εκεί που ήταν υπεύθυνος μας γνώρισε και πήρε τηλέφωνο στο Χαϊδάρι να βρει γνωστούς μας, να μας πει ότι θα μας συλλάβει όλους γιατί μας ήξερε. Εντάξει. Όλοι γνωριζόμαστε. Εντάξει.
Και την ίδια στιγμή, και πριν περάσουμε στο διάλειμμα, να αναφέρουμε και το προκλητικό. Την ίδια στιγμή, στο νοσοκομείο παιδών ελλείψη αναισθησιολόγων, 3.000 χειρουργία μικρών παιδιών είναι στο περίμενε, έτσι.
Και όχι μόνο αυτό, Δημήτρη, για να πάμε στο διάλειμμα και να καλέσουμε μετά τον καλεσμένο που θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Και δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι, λέει, προχωράει το θέμα των αναισθησιολόγων όχι μόνο στα κρατικά νοσοκομεία, τώρα λείπουν και από τα ιδιωτικά, δεν θα μπορεί να κάνει επέμβαση κανείς. Και όχι μόνο αναισθησιολόγοι, βγήκανε τώρα και άλλος ένας κλάδος γιατρών, δεν υπάρχουν και ακτινολόγοι, βγήκε προχτές και έλεγε, δηλαδή καθίστε τώρα, θα υπάρχει ακτινολογικό μηχάνημα και πώς θα πηγαίνει, θα πηγαίνει ο εργαζόμενος να κάνει τις ακτινογραφίες μόνος του, ή θα πηγαίνει να πατάει την ένεση για να πέφτει σε ύπνωση για να κάνει την επέμβαση.
Κατά τα άλλα, αυτά είναι οι υγειονομικοί που κινητοποιούνται.
Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα δεύτερο μουσικό διάλειμμα και στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον καλεσμένο τον Βασίλη Παπαγεωργίου, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων Ποτών και μέλος του Συνδικάτου και αντιπρόεδρο του Σωματείου της Άμστελ. Συνάδελφοι και συνάδελφοι, στο τρίτο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής Κερνήσεων, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Προφύρης, στην υποστήριξη της εκπομπής η δημοσιογραφική ο Δημήτρης Σιάτρας, και μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Βασίλης ο Παπαγεωργίου, μέλος της Διοίκησης του Κλαδικού Συνδικάτου, μέλος της Διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων Ποτών και αντιπρόεδρος σωματείου εργαζομένων στην Άμστελ. Βασίλη, καλησπέρα.
Γεια συνάδελφοι, γεια σας.
Βασίλη, καταρχήν θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή έχεις και προσωπική πείρα πάνω σε αυτό, πώς βλέπεις όλο το τελευταίο διάστημα που εφαρμόζεται ο νόμος Χατζηδάκη με τις διώξεις των συνδικαλιστών? Μιλήσαμε εδώ νωρίτερα και για τη δίωξη για το βάλσαμο το Συρίκο και για την συναδέλφη Σατιρέτζιου, αλλά και για τη δίωξη των συνδικαλιστών τώρα της Μαλαματίνα που είναι σε εργαζόμενοι σε συναφή με εμάς χώρους δουλειάς, και για τις διώξεις που είχαμε το τελευταίο διάστημα δικών μας συνδικαλιστών εδώ στην Αττική.
Κοιτάξτε, εμείς είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, συνάδελφε Παναγιώτη, ότι αυτός ο νόμος ήταν κατά παραγγελία των επιχειρηματικών ομίλων, προκειμένου να δώσει όλο εκείνο το νομοθετικό πλαίσιο που χρειάζονταν, προκειμένου να επιτεθούν στους πρωτοπόρους εργαζόμενους, στους συνδικαλιστές, για να μην κουνιέται φύλλο στους χώρους δουλειάς, να επικρατήσει η άκρα του τάφου σιωπή. Γιατί ήταν εκ των όνων κάνευ ένα απαραίτητο συμπλήρωμα, προκειμένου να περάσουν όλα τα αντεργατικά μέτρα που θέλανε και το διάστημα αυτό που παρακολουθούμε τώρα, όπως είπες, αλλά και συνολικά στο μέλλον. Αυτός ο νόμος έγινε για αυτόν ακριβώς τον λόγο και δεν μας προκαλεί καμία εντύπωση. Εμείς είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι δεν τον αποδεχόμαστε αυτόν τον νόμο, ότι θα πάει στα σκουπίδια όπως πήγανε και οι προηγούμενες προσπάθειες που έκαναν οι εκάστοτε κυβερνήσεις κατά παραγγελία του κεφαλαίου να διώξουν κάθε πρωτοπόρο εργάτη, κάθε πρωτοπόρο συνδικαλιστή, και να επιβάλλουν αυτό που είχε πει ο Λάσκαρης, ότι θα σταματήσει πάλι τον τάξεων. Είναι όμως βαθιά γελασμένοι, η πάλι τον τάξεων δεν θα σταματήσει ποτέ, ο αγώνας δεν θα σταματήσει ποτέ, μέχρι να απελευθερωθεί μια και καλή εργατική τάξη από τα δεσμά της. Αυτό είναι δεδομένο, το ξέρουν πολύ καλά, απλά προσπαθούν και αυτοί να πάρουν τα μέτρα τους, αλλά και από την άλλη μεριά και εμείς παίρνουμε τα δικά μας μέτρα.
Ναι. Βασίλη, με δεδομένο ότι τη χρονιά που τρέχει και που τελειώνει ο κλάδος μας, εσύ έχεις και μια σχετική εμπειρία μεγαλύτερη, έχει βγάλει υπερκέρδη, και με δεδομένο ότι ήρθε ο τουρισμός είχε μεγάλη, μεγάλη ανάπτυξη, και οι βιομηχανίες τροφίμων που είναι άμεσα συνδεδεμένοι και με το τουριστικό κομμάτι και με το επισητιστικό κομμάτι, τον κλάδο του επισητισμού τουρισμού, και ενώ έχουμε τεράστια κέρδη σε συνέχεια των προηγούμενων ετών των κερδών και με στην πανδημία των βιομηχανιών τροφίμων και όλη τις κρίσεις από την αρχή των μνημονίων, δεν έχουμε τίποτα μέχρι τώρα απάντηση σε ό,τι έχει κάνει η ενέργεια στην Πανελλήνια Ομοσπονδία για σύμβαση εργασίας κλαδική.
Κοίταξε, Παναγιώτη, η συζήτηση που διεξήχθη με τους προσώπους των βιομηχάνων, οι δύο αυτές συναντήσεις που έγιναν, ήταν αποκαλυπτικές για όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, συνολικά για τη διοίκηση Ομοσπονδίας, αλλά και συνολικά για τους εργαζόμενους του κλάδου. Οι βιομήχανοι με τα γνωστά επιχειρήματα για το κόστος των μεταφορών, το κόστος της ενέργειας κλπ. Δηλαδή προσπαθώντας όλες αυτές τις επιπτώσεις από τον πόλεμο και έπειτα να τις φέρουν στα μέτρα τους προκειμένου να αρνηθούν να δώσουν ουσιαστικές αυξήσεις, επί της ουσίας αρνήθηκαν να μπουν σε οποιαδήποτε συζήτηση για σύμβαση. Αναλώθηκαν πάλι σε μια κουβέντα έτσι, η οποία ήταν γραφειοκρατικής έτσι προσέγγισης, περί ειδικοτήτων που άλλες υπάρχουν, άλλες δεν υπάρχουν, και πήγαμε σε μια συζήτηση από την οποία μπορώ να πω ότι την πρώτη φορά φύγαμε και έπρεπε να πιούμε από δύο ντεπών ο καθένας για να μας περάσει ο πονοκέφαλος, δηλαδή μιλάμε για τέτοιο πράγμα, και επί της ουσίας δεν έδωσαν καμία απάντηση για ποια είναι η πρότασή τους για αυτό που λέγαμε εμείς το μισθό τον βασικό του ανειδίκευτου εργάτη, προκειμένου να δούμε από εκεί και πέρα τι προτείνουν και αν μπορούμε εμείς να πούμε σε οποιαδήποτε συζήτηση. Και με αυτή τη διαδικασία δεν απάντησαν πάλι σε αυτό που θέλαμε εμείς, να μπούμε σε μια κουβέντα για κλαδική σύμβαση, επιβεβαιώνοντας ότι δεν θέλουν κλαδική σύμβαση. Γιατί αυτό είναι το συμπέρασμα. δεν θέλαν να υπογράψουν κλαδική σύμβαση, δεν θέλουν να υπογράψουν κλαδική σύμβαση. Βέβαια, πήραν την απάντηση που πρέπει από την Ομοσπονδία με μια κλαδική απεργία την οποία πραγματοποιήσαμε το καλοκαίρι και ήταν επιτυχημένη, δόθηκε το μήνυμα και εμείς θα συνεχίσουμε στον ίδιο τόνο, μην κάνοντας ούτε βήμα πίσω, γιατί έχουμε πει ένα πράγμα εμείς, ότι ο αγώνας για τη σύμβαση είναι μονόδρομος για μας. Γιατί περνάει όλη η έκφραση της ζωής μας, περνάει μέσα από τη σύμβαση, από το μισθό μας, από τα δικαιώματά μας και είναι για εμάς μάχη ζωής ή θανάτου, ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες που βιώνουμε σήμερα. Οπότε οι βιομήχανοι το ξέρουν πολύ καλά ότι θα μας ξαναβρούν μπροστά τους. Εμείς δεν παρετούμαστε από αυτό και με αφορμή τώρα την απεργία σε 9 Νοέμβρη θα οργώσουμε όλα τα εργοστάσια του κλάδου να δούμε στους εργαζόμενους ότι εδώ εργάζονται, όπως είπες και εσύ στην ερώτηση, σε έναν κλάδο με υπερκέρδη, σε έναν κλάδο που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα εξαγορές, τεράστιες συμφωνές, στα εκατομμύρια πάνε και έρχονται και οι ίδιοι αυτοί οι βιομήχανοι λέγανε στους εργαζόμενους ότι εμείς δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε και δεν μπορούμε να σας δώσουμε 10 λεπτά αύξηση.
Ακρύβεινε το ρεύμα, Βασίλη, ακρύβεινε το ρεύμα.
Ναι, ακρύβεινε για σένα, για το σπίτι σου και για μένα, όχι για αυτούς.
Έτσι.
Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουν οι εργαζόμενοι, ότι εδώ πέρα όλο το παιχνίδι στείνεται για αυτούς. Είχαμε πριν για την πράσινη ανάπτυξη, όσο αφήγουμε από το Λιγνίτη, τα πακέτα που παίρνανε για να προβάλλονται, εμείς θα μειώσουμε τη χρήση του διοξιδίου, τις εκπομπές του διοξιδίου, συγγνώμη, τη χρήση του νερού, το βλέπαμε από μονοπόλια, το διαφημίζανε στον αστικό τύπο, μεγάλο στελέχη του, σε συνεντεύξεις κτλ. Κτλ. Λες και ξαφνικά το κεφάλαιο επέκτησε οικολογική συνείδηση, γιατί ήταν τα πακέτα από πίσω. Τώρα που τους έχει έρθει ανάποδα τον ταραβέρι, το γυρνάνε αλλιώς κι αυτοί. Δηλαδή θέλω να πω, μονάζει γάφτη, θέλουν να είναι κερδισμένοι. Το θέμα είναι εμείς ότι πρέπει να οργανώσουμε την πάλη μας σήμερα και μπροστά στην απεργία για αυξήσεις τους μισθούς, για μέτρα προστασίας του εισοδήματός μας από αυτή τη φοβερή ακρίβεια, για μέτρα προστασίας ενάντια σε αυτό που θέλουν να μας επιβάλλουν την ενεργειακή φτώχεια, να είμαστε μέσα στα διαμερίσματά μας και να τουρτουρίσουμε. Δεν πρέπει να τα αποδεχτούμε αυτά τα πράγματα εμείς.
Για πες μας λοιπόν λίγο, Βασίλη, πώς θα οργανώσουμε την πάλη το επόμενο διάστημα και σε πανελλαδικό επίπεδο μπροστά στην απεργία σε 9 Νοέμβρη και εδώ στον κλάδο γνωρίζεις εσύ της Αττικής γιατί είσαι μέλος της διοίκησης, αλλά και γενικότερα στο κομμάτι που έχεις αναλάβει χρεωμένο στην Πανελλήνια Ομοσπονδία.
Εμείς, Παναγιώτη, έχουμε βγάλει ένα πρόγραμμα πολύ φιλόδοξο το οποίο αφορά τον κλάδο περιοδιών που θα κοιτάξουμε να καλύψουμε όσο μεγαλύτερο κομμάτι γίνεται στην Ελλάδα. Ήδη έχουν προγραμματιστεί περιοδίες στην Κρήτη, θα βγουν στην Φθιώτητα, στην Αττική, στη Μακεδονία, στη Λάρισα, παντού. Θα κοιτάξουμε να φτάσουμε σε όσο δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους μπορούμε, να περάσουμε όλα τα εμπόδια που θα μας βάλει η εργοδοσία, θα μας βάλει η κυβέρνηση. Το μέτωπο, Παναγιώτη μου, στον κλάδο είναι σαφές όπως είναι και συνολικά ότι εμείς ένα πράγμα, όπως βγήκαμε και είπαμε, τα ταξικά συνδικάτα από τη ΔΕΘ, ότι δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα. Δηλαδή ζητάμε, όπως είπα και πριν, αυξήσεις, μισθούς, δουλειά με αξιοπρέπεια. Ζητάμε να οι αυξήσεις να είναι πάνω από τον πληθωρισμό. Τα 825 ευρώ έχουμε βάλει. Ζητάμε το επίδομα ανεργίας να πάει στα 650 ευρώ. Λέμε για 7 ώρο πενθήμερο 35 ώρο. Σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Λέμε να έρθουν πίσω οι τριετίες μας, η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις εργατικής τάξης, η κυριακάτικη αργία, η πληρωμή των υπερωριών. Λέμε για προστασία των μανάδων, της μητρότητας, για η κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που έχουν έρθει μέχρι σήμερα. Επί της ουσίας λέμε ότι πρέπει η εργατική τάξη να μπει μπροστά, όχι μόνο στον κλάδο και συνολικά, και να διεκδικήσει τη ζωή που της αξίζει, γιατί αυτή παράγει όλο τον πλούτο. Και επίσης, επειδή τώρα είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που τρέχει, είναι αυτό που βάζουμε απεμπλοκή εδώ και τώρα της χώρας μας από αυτούς τους σχεδιασμούς που γίνονται με τον πόλεμο με την Ουκρανία, αλλά και στην περιοχή μας που βλέπουμε εδώ με την Τουρκία και όλα αυτά, για να γίνουν κρέα στα κανόνια οι λαοί. Εμείς λέμε έξω από αυτό, να ακυρωθεί αυτή η συμφωνία κατάπτυστη που υπηρετεί και ο ΣΥΡΙΖΑ την άνοιξε, αλλά και η Νέα Δημοκρατία για τις βάσεις, και να μην γίνει ορμητήριο η Ελλάδα σε κανένα σχεδιασμό των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ, και επίσης κανένα παιδί του λαού, κανένας φαντάρος να μην βγει από τα σύνορα. Δεν έχουμε καμία δουλειά εμείς να πολεμήσουμε στους πολέμους τους. Εμείς κοιτάμε να έχουμε μόλις τους λαούς αδερφοσύνη ενάντια στο κεφάλαιο και την εξουσία του. Γιατί το κεφάλαιο και την εξουσία του κάνει τους πολέμους και την πληρώνουν οι λαοί.
Ναι, Βασίλη, και δεν ξεχνάμε και σαν κλάδος, γιατί τα τελευταία 5 χρόνια και εδώ στην Αττική αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα γράφουμε μέλη εργαζόμενους μετανάστες εργάτες γης του πρωτογενή τομέα σε όλη την επικράτεια και ζητάμε και για αυτούς εξειδικευμένα να αποκτήσουν χαρτιά, να έχουν δικαιώματα πάνω στην εργασία, να μην δουλεύουν με οργόσημο, να δουλεύουν με ΙΚΑ, να μπορούν να έχουν... να μπορούν να μεταφέρουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές στη χώρα τους, να μπορούν να φέρουν την οικογένειά τους. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε τα τελευταία 5 χρόνια και που έχει ξεκίνησε εδώ από την Αττική και νομίζω σε όλη την Ελλάδα προχωράει δυναμικά και το επόμενο διάστημα θα μεγαλώσουν και οι εργαζόμενοι που ψηφίζουν τα σωματεία τα ταξικά. Βασίλη, έχεις κάτι άλλο?
Εγώ να πω κάτι σε αυτό, ότι επειδή πραγματικά έχει γίνει μια προσπάθεια και είναι κάτι το οποίο συναδελφικά είναι κάτι το οποίο θαυμάζω, ειδικά τους ανθρώπους οι οποίοι συνάδελφοί μου είναι, οι οποίοι ηγηθήκαν αυτής της προσπάθειας σύνταξης των δραστών στα συνδικάτα και εγώ στο πλαίσιο των δυνατοτήτων όσο μπορώ να βοηθήσω και όλοι μας οι συνάδελφοι, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αναλάβανε και το τρέξανε με αυτή την επιτυχία και αυτά πρέπει να τα λέμε. Θέλω να πω ότι μέσω αυτής της διαδικασίας φαίνεται ότι εμείς οι εργαζόμενοι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Ανεξάρτητα από εθνικότητα, θρησκεία, φύλο, το οτιδήποτε, φαίνεται μέσω αυτής της διαδικασίας ποιος είναι ο εχθρός και ποιοι πρέπει να είμαστε σύμμαχοι. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Και επίσης, επειδή το είδαμε και στις εκλογές του συνδικάτου της Εύβοιας, είδαμε πόσο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, αλλά και ο ρεφορμισμός ανέφερασε, για να μην το βγάζουμε να παίξει ο ρεφορμισμός, γιατί πολλές φορές είναι πιο επικίνδυνος γιατί είναι ύπουλος, κοντραρίστηκαν με αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή είχαμε περιπτώσεις τώρα να έρχονται σε ιχθυοτροφία όπου βγαίνανε συνάδελφοι μετανάστες από την Αφρική μέσα από τη βάρκα όπου μετράγανε τα καλάθια και όλα τα υπόλοιπα, τα εκτροφία και τα πάντα, που οι οποίοι ήταν μέσα σε 10 ώρες και βγαίναν έξω ως μέλη του συνδικάτου για να ψηφίσουν και υπήρχαν κάποιοι συνδικαλιστές οι οποίοι αμφισβητούσαν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εργάτες.
Είναι εργαζόμενοι που έχουν δικαιώματα, αυτό αμφισβητούν.
Και τα χαρτιά, δηλαδή το θύμα να το κάνουμε θήτη, γιατί δεν έχει χαρτιά, γιατί το ίδιο το κράτος κάνει αβάντα στον εργοδότη να τον έχει μαύρο. Χωρίς χαρτιά, χωρίς δικαιώματα, χωρίς τίποτα. Και αντί να μπουν να το υπερασπιστούν αυτό, να υποστηρίξουν την προσπάθειά μας, βρεθήκαν απέναντί μας, δείχνοντας το ρόλο που παίζουν διαχρονικά αυτές οι δυνάμεις.
Έτσι. Έτσι.
Με αφορμή, για να πω αυτό ένα σχόλιο και να κλείσω.
Ναι.
Με αφορμή τη Μαλαματίνα, εδώ πέρα αυτό που έγινε στη Μαλαματίνα με το χάρισμα των χρεών από την κυβέρνηση των 30 εκατομμυρίων, που αυτοί μετά πήρανε αυτό το σχέδιο στο οποίο είχε εμπλοκή και το ίδιο του Υπουργείου Εργασίας και αντί να κάνουν αυτό που είχαν πει, αρχίζουν να απολύουν τον κόσμο, κάναν όσα κάναν, τα είπες εσύ και εσύ να μην επαναλαμβάνομαι στην αρχή, είναι αποκαλυπτικά για το ρόλο που παίζει το κράτος διαχρονικά, δηλαδή να βαντάρει αυτούς ότι είναι πολιτικό προσωπικό δικό τους. Την ίδια ώρα αυτό που λέγαμε πριν, που κάποιοι από εμάς δεν μπορούμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τον λογαριασμό της ΔΕΗ, χάρισαν 30 εκατομμύρια και το ευχαριστώ, ξεκινάω με απολύσεις. Λοιπόν, και επίσης να πούμε και για το ρόλο, γιατί βλέπουμε κάποιοι επίδοξοι σωτήρες που βγαίνουν τώρα και σου λατσάρουν γιατί το θέμα είναι στην επικαιρότητα. Όταν βγήκαν τα ταξικά συνδικάτα στον αγώνα για την κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη, στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης καλούσαν τους εργαζόμενους να μην κάνουν απεργία και ότι είναι μάταιη η απεργία, γιατί ό,τι και να γίνει ο νόμος θα περάσει.
Ψήφισε και τα μισά άδρα.
Ναι, και τα μισά άδρα τα ψήφισε, ναι. Και όπως λέει και ο Δημήτρης.
Με τα μισά άρθρα, όπως πολύ σωστά λέει ο συνάδελφος, με τα μισά άρθρα τα ψηφίσανε. Και σήμερα θα το καταπιέσουμε.
Βασίλη, να πούμε ότι το ταξικό κίνημα είναι μόνο το εναντίον όλων. Και να πούμε τώρα που θυμήθηκα και τις πριν από λίγες μέρες που έγινε η απεργία στις αστικές συγκοινωνίες, όλοι λησαλέα οι δημοσιογράφοι, των αστικών ραδιοφώνων λησαλέα κατηγορούσαν την απεργία και ότι φέρουν στο λαό εμπόδια κτλ. Και την επόμενη μέρα, όμως και τη μεθεπόμενη, και επειδή και σε πολιτής και εγώ είμαι οδηγός διανομέας, βλέπουμε ότι δεν βελτιώθηκε την ημέρα που δεν έχουν απεργία σε αστικοί συγκοινωνίες ή η κυκλοφορία στους δρόμους. Τα ίδια είναι με τα ίδια προβλήματα, με κίνηση σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες, με το να μην μπορούν να προχωρήσουν, να χάνονται χιλιάδες εργατόρες στους δρόμους. Εκεί δεν τους ενδιαφέρει όμως δημοσιογράφους να πούνε τι μπορεί να γίνει. Απλά όταν είναι να κατηγορήσουν το κίνημα το ταξικό, βρίσκουν τρόπο να το κατηγορήσουν.
Έτσι είναι. Και είναι χαρακτηριστική η εκπομπή για όποιον την έχει παρακολουθήσει. Η παρουσία του συναδέλφου του Θανάση του Οικονόμου στο δελτίο, όχι στο δελτίο, στην εκπομπή στο Sky. Έτσι. Την πρωινή. Όπου αν δει κανείς με τι λύσα επιτίθεται στον συνάδελφο, ο οποίος προσπαθούσε να αρθρώσει δύο κουβέντες και δεν τον αφήνανε. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι επίσης και μηνύματα για εκείνους που λένε ότι η απεργία δεν κάνει τίποτα και είναι ξεπερασμένες και όλα τα υπόλοιπα. Φαίνεται πόσο πονάει η απεργία το σύστημα από τον τρόπο που λησαλέα αντιδράει απέναντί της.
Έτσι είναι, Βασιλή. Να έχουμε τον Βασιλή.
Αυτό μόνο φαίνεται και μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του ο κάθε καλός σκεπτόμενος εργαζόμενος, ανεξάρτητα σε τι θεό πιστεύει. Εμείς τον καλούμε να προβληματιστεί για όλα αυτά τα ζητήματα. Να προβληματιστεί.
Και να συμμετέχει, Βασίλη, να συμμετέχει Βασίλη στην απεργία. Γιατί είναι το μόνο όπλο εναντίον της εργοδοσίας και της κυβέρνησης. Να πούμε τώρα πριν κλείσουμε, Βασίλη, να ακούσεις και εσύ κάτι τώρα που είναι της τελευταίας στιγμής. Ότι μετά από έγγραφη αναφορά του Σωματείου Εργαζομένων στην Ινωπία Μαλαματίνα, που κατάγγελε τις παράνομες απολύσεις των εργαζομένων και μεταξύ αυτών και δύο συνδικαλιστών, γίνεται εισαγγελική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, με σκοπό η εισαγγελία να διαπιστώσει αν υπάρχει βασιμότητα των καταγγελιών του Σωματείου για τυχόν τέλεση αξιόπινων ποινών, συγγνώμη, πράξεων. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η ιστορία με την εισαγγελία της Θεσσαλονίκης, με ό,τι μπορεί να έχουμε καχυποψία, να το πούμε και έτσι. Αλλά εντάξει, είναι κάτι και αυτό που δηλώνει ότι εντάξει, θα δούμε τώρα, θα παλέψουμε και εκεί. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι οι υπάλληλοι είναι μόνο αν ενωθούν οι εργαζόμενοι οργανωμένα στα σωματεία τα ταξικά και αν παλέψουμε αλληλεγγύη το ένα σωματείο ταξικό προς το άλλο και όλος ένας κλάδος προς τον άλλον. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να είσαι καλά, είσαι, ξέρω, είσαι εκτός Αθηνών με τη δουλειά και θα τα πούμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές και μάλλον πριν. Άμα είναι, είσαι καλεσμένος να μιλήσουμε εδώ πριν την Γενική Συνέλευση του Κλάδου του Εργαζομένου στην Αττική που θα γίνει στις 23 Οκτώβρη στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουμε ακόμα κλείσει χώρο, αλλά μάλλον εκεί. Θα δούμε, έτσι, Βασίλη, να τα πούμε από κοντά.
Έγινε.
Να είσαι καλά, Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφοι και συνάδελφοι, ήταν η εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής Κερνήσεων. Είχαμε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον συνάδελφο τον Βασίλη τον Παπαγεωργίου. Αναφέραμε αυτά που αναφέραμε για την απεργία της 9 Νοέμβρη, που πρέπει να είναι μια μαζικότατη απεργία και που θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν και να πάρουν την τύχη στα χέρια τους. Εμείς από το ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ έχουμε άλλη μια εκπομπή πριν τη Γενική Συνέλευση του Κλάδου στην Αθήνα. Θα τα πούμε μετά από 15 μέρες και θα έχουμε και τη δράση των επόμενων 15 ημερών και το πώς θα τρέξουμε τις επόμενες μετά 15 μέρες μέχρι την απεργία. Να θυμίσουμε ότι την Τετάρτη στο Σπόρνη στις 6.30 ώρα το απόγευμα τα ταξικά σωματεία, τα σωματεία που συμπληρώνονται στο ΠΑΜΕ καλούν σε ανοιχτή συνέλευση όλους τους πρωτοπόρους εργαζόμενους από όλους τους κλάδους, όλους τους συνδικαλιστές να έρθουν να οργανώσουμε για τον επόμενο μήνα τη δράση των σωματείων και των συνδικάτων μπροστά στην απεργία την Πανελλαδική σε 9 Νοέμβρη. Συνάδελφοι, κλείνουμε, καλό βράδυ και κλείνουμε πάντα με το σύνθημα «Γερά με τσαμπουκά». Καλό βράδυ.